Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga bagong batas kasunod ng pag-atake sa Bondi inaprubahan ng mababang kapulungan ng New South Wales. U.S. President Donald Trump nagtalaga ng special envoy para sa Greenland. At Department of Education o DepEd sa Pilipinas, naglabas ng year-end incentives para sa humigit-kumulang 1 milyong empleyado nito. Sa detalye ng mga balita, itinutulak ng New South Wales ang mas mahigpit na batas kasunod ng madugong pag-atake sa Bondi Beach. Kabilang na ang paghihigpit sa mga rally matapos ang mga insidenteng may kinalaman sa terorismo at mas mahigpit na patakaran sa pagmamay-ari ng baril. Naipasa ang mga panukala sa mababang kapulungan sa isang late-night session habang minamadaling maaprubahan bago magpasko. Ayon kay Independent MP at dating kasapi ng Shooters, Fishers and Farmers Party na si Roy Butler, maaapektuhan ng mga bagong patakaran ang mga baril na itinuturing na pamana ng pamilya.
Generational firearms that have been in the family. Would I be left with a choice? The only thing I have of my grandfather, my maternal grandfather, is a shotgun that was given when I was 3 and shot the first rabbit with it when I was 10. And I don't have anything else of him. So would that have to count towards the numbers of firearms that I own, for example? So these are the things we haven't worked out.
Samantala, sinabi naman ni Premier Chris Minns na kinakailangan ng mga extraordinary na mga hakbang upang maibalik ang pakiramdam ng kaligtasan ng publiko matapos ang pamamaril na tumarget sa mga dumalo sa pagdiriwang ng Hanukkah, ang Jewish Festival of Light. Sa ibang balita, may mga hamon naman ngayon sa konstitusyon ang panukalang batas ng New South Wales na naglalayong higpitan ang mga protesta matapos ang mga teroristang pag-atake. Ayon kay Constitutional Law Professor Anne Thuamy, hindi direktang ipinagbabawal ng panukala ang mga protesta, ngunit pinipigilan ang pagbibigay ng pahintulot na nangangahulugang mawawala ang legal na proteksyon ng mga nagpoprotesta. Sa panig naman ng gobyerno, hindi tuluyang ipagbabawal ang pagpoprotesta hanggang 3 buwan lamang ang bisa ng deklarasyon at kinakailangan ng pag-aproba mula sa police commissioner at ng mga ministro. Sa kaugnay nito, umiinit din ang talakayan sa politika sa Canberra matapos na punahin ni opposition leader Susan Lee ang foreign minister na si Penny Wong dahil umano sa hindi nito pagpunta sa Bondi matapos ang pamamaril. Sinabi ni Wong sa ABC na matagal na siyang nananawagan ng de-escalation sa Israel-Gaza conflict. Mariin namang tinuligsa ni Lee ang kawalan ni Wong sa Bondi.
I didn't see Penny Wong attend a single funeral. I haven't seen Penny Wong shed a single tear. So maybe if more government members and ministers were like Mike Freelander and actually came to the streets of Bondi and listened, and not just listened, but heard the pain, heard the anguish, heard the call to action, we wouldn't have the ridiculous remarks that she made.
Humingi rin ng paumanhin si Prime Minister Anthony Albanese sa Jewish community dahil sa nangyari at ang pag-atake sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Nanawagan naman siya ng pagkakaisa sa politika upang maisulong ang mga reforma sa batas kaugnay ng pamamaril.
My message is that this is not a time for partisanship. This is a time for national unity. This is a time for the country to come together. That's what happens. That's what happens when after the Port Arthur massacre, that is what occurred. During COVID, myself as leader of the opposition offered support. Even where we had amendments, we said we won't allow the perfect to be the enemy of the good. We will support what is required.
Maari nang obligahin ang malalaking gas exporter ng Australia na maglaan ng hanggang 25% ng kanilang gas para sa lokal na merkado sa ilalim ng isang National Gas Reservation Scheme. Ayon kay Climate and Energy Minister Chris Bowen, ang reservation ay nasa pagitan ng 15 hanggang 25% ng mga bagong kontrata at retroactive simula kahapon. Sinabi din ni Ginoong Bowen na makakatulong ang pulisya upang pababain o ang pulisya upang pababain ang presyo ng gas at tugunan ang kakulangan ng supply sa hinaharap. Balita sa labas ng bansa, ipinatawag ng Foreign Minister ng Denmark ang U.S. Ambassador matapos magtalaga si U.S. President Donald Trump ng Special Envoy para sa Greenland. Itinalaga ni Ginoong Trump si Louisiana Governor Jeff Landry bilang Special Envoy na muling umani ng batikos mula sa Denmark at Greenland. Muling sinabi ni Ginoong Trump na dapat mapasailalim sa U.S. ang Greenland dahil sa usaping pangseguridad at likas na yaman. Good news naman tayo, mahigit 300 Campbell's killed glass snails ang muling ibinalik sa Norfolk Island National Park. Bahagi naman ito ng 5 taong programa ng Australian Museum at Taronga Zoo upang iligtas ang mga species na minsan nang inakalang nawala na. Sa Pilipinas naman, naglabas ng Department of Education o DepEd ng year-end incentives para sa humigit kumulang 1 milyong empleyado nito. Makakatanggap ang mga guro at non-teaching personnels ng 20,000 pesos service recognition incentive at 5,000 pesos productivity enhancement incentive. May karagdagang 10,000 pesos din na CNA incentive para sa mga non-teaching staff na ilalabas sa January 2026. Samantala, ang mga contract of service at job order workers ay tatanggap ng nasa 4,000 pesos hanggang 7,000 pesos na gratuity pay depende sa haba ng kanilang serbisyo. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang mga insentibo ay pagkilala sa sakripisyo at trabaho ng mga kawani ng pampublikong edukasyon. At para sa lagay ng ating panahon, sa Perth magiging maaraw at 36 degrees Celsius. Sa Adelaide naman ay may mga may kaulapan at 24 degrees. Sa Melbourne maulap din at 21 degrees Celsius, habang sa Hobart may mga pag-ambon at 18 degrees. Sa Canberra maaraw at 28 degrees Celsius, habang sa Wollongong uulanin din at 28. Sa Sydney maaraw at 30 degrees. Sa Brisbane may mga pag-ulan at 34 degrees Celsius. Sa Cairns maambon din at 33 degrees Celsius. Sa Darwin may mga pag-ambon at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan po ng ating mga balita sa araw na ito. At ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.